Bangali Diallo salminama tolnama RFI fulfulde.
Ibrahima Tembim salminama RFI fulfulde. On fu salminama auditrice RFI fulfulde.
Di subungoji hore ya ku Senegal di fe'i hanki yi di fe'iri no haniri. Kon woni yangoma arano tiagal fe'dugol di subungoji.
Voilà, donc élection au Fadama, donc fe'i e jam yettoreal. Kono non ko milongaaji jeedidi mbi windino e lissuuji di mais sa ƴeewi votuɓe ɓe donc temedere mo ƴettuɗa fof ko yimɓe capanɗe joyyi voti hen. Votuɓe ɓen nak mawɓe nan hen, sukaɓe nan hen, rewɓe nan hen. Sénégalais ɗiɗi fof yalti hanki subaka law, goto fof yeehi votoye jam hoti e galle mum e jam. Donc ministére de l'intérieur kañum ne waɗi organisé no foti waɗide organisé noon. Jemma noon nde jemma yettima résultat ji ɗi fuɗɗima arde seeɗa seeɗa. Mais comme no haalira noon résultat provisoire sakkitiriɗi ko aljuma fada. O yalti bureau ji ɗi hannde coalition joma e président woni yeeso taw.
En artay ko fati e ɗin jaltuɗi fuɗɗode ɗi jaltuɗi yewten ko fati e taweteɓe ɗi suɓugoji woodi médiaji holluɗi e nder temedere foof capanɗe jeeɗi ɗo tawama ɗum wowa hewtude nde limore e nder Sénégal. E ngal ɗo holko saabi yimɓe hewɓe taw tawi ɗi suɓugoji?
Aɗa andi élection o ko 2024 waɗa. Ko noon sa ƴeewi o élection gila 2019 o fuɗɗi. Gila résultat élection 2019 yalti Macky Sall woni yeeso o heɓi deuxiéme mandat makko. Ko gila nden élection o fuɗɗi, par ce que ko gila nden ɓe fuɗɗi wiide Macky fota waɗde troisiéme mandat. Donc duuɓi nayi ɗi fof ko ɗum wonno yewtere nde haa ñannde o yaltine o wi wonta candidat. Mais tawi noon opposition ɓurɗo andede o Ousmane Sonko woni yeesojo o nan e juuɗe laamu. Donc ɗum fof koye nder élection e tawa hannde ko yiya ko gila 2019 ɗum fuɗɗi. Résultat ji ɗi hannde sa yi ko Macky Sall no yorino no jogirno laamu ngu e yimɓeɓe e miijo sénégalais ɓe, par ce que sénégalais hewɗe ko ɓernde ɓe votirta. Sénégalais ko ɓernde votirta. Donc no jogiri laamu ngu si ɓe weltanaaki mo si élection ari la budda maɓe waɗamo sanctionné politiquement ko sanctionné no nangiri sukaɓe, sanctionné no warli ligguey, sanctionné no ngurdam ɗam seeriri noon. Donc hannde ko bilan Macky Sall sénégalais ji ɗi totti konngol maɓɓe e dow bilan makko.
Namdal goo Bangali Diallo, ko fati e sukaɓe heewɓe tawama e ɗi woteji woowi e nder ndi leydi sukaɓe ɓe heewa dillude yaha e cuuɗi wotirɗi e ngal noon ɓe yalti sanne.
Ko ɗum sara aɗa anndi duuɓi nayi sukaɓe no waɗede préparé duuɓi nayi ɓe waɗde préparé pour o élection. Donc kala ko waɗa e nden ɗin duuɓi nayiji ko o élection wonani waɗde préparé. Ko waɗa hen ko moƴƴi koɓe yiɗa ko élection tan watteno préparé. Donc ko ɗum waɗi hannde sukaɓe yalti. Comme ɗum mi haalirma attention mawɓe ne yalti, par ce que woɓɓe koɓe juul tan ɓe njehi directement e bureau de vote ɗiɗi. Donc ɓe juul tan ɓe yehi bureau de vote ɗiɗi pour votugol law yaha wota e galle maɓɓe. Donc mawɓe yalti, sukaɓe yalti ko goonga. Mais ha joni e nder il faut résultat ɗiɗi yalta complètement min ngannda sukaɓe ko jelu voti hen. Mais sukaɓe yalti, mawɓe kadi yalti, rewɓe kadi heddaki caggal.
Ko ɓeydi hen a yewtinani ko fati e Bassirou Diomaye Faye e yii fuɗɗode jaltuɗi holli ko kanko woni yeeso. Holko saabi ɗum iɗen nganndi on arino e kaso ko ɗe balɗe sakkitiɗe ɗo yalti kaso?
Aɗa andi ko candidature PASTEF ɗo rewi ɗon fof min tini ɗum. Gonga o ko Ousmane wonno candidat maɓɓe. Allah waɗi Ousmane candidature makko yawtani. Ousmane suɓi Bassirou Diomaye Faye no Macky suɓoniri noon Amadou Ba. Donc Ousmane no suɓori Bassirou Diomaye Faye hay so suɓinoma goɗɗo kadi yiranɓe Ousmane ɓe o wona joom hoore leydi ndi, ko noon ɓe votanta mo Ousmane suɓi o.
Donc simi faami Seydi Diallo, simi faami namdal ma ngal wona Bassir tan wotana ko Ousmane Sonko wotana, mais ɓayti ko Bassir woni yeeso, ko Bassir heɓata kawngu.
Voilà, ko Bassirou heɓata kaw ngu. Kono noon ko sabu Ousmane addi ɗum. Aɗi Ousmane kala mo ƴettuno hannde wiimo ko an woni candidat men vote ɗe sattat yaara ko wonani, koni tan wonno wonirde.
namdal goddo en yewtil ko fati e Bassirou Diomaye Faye koko tayi subngoji feji e jam hiden andi ka orgal walla adungar orgal wadde tiadele hewde teskama lural mongal wadi en dir leydi kono jam wadi demokrasi tabite leydi Senegal
wala andi Senegal non ko leydi demokrasi min jaar des fois ha sikke donc demokrasi o yana joni hika surtout hika be ha imbe sikki arme etat lamungu kono toujours ressort dina do di gandanda Senegal no wawi hedarade pour immina démocratie makko amtira démocratie makko do hande ko démocratie Senegal bamti
démocratie Senegal bamtike e yewtiten ko fati e Amadou Ba. Amadou Ba haali hanki holli di njaltidi do di wawa yettede wasitawi wotede gasi ngal orgal e de wote ko fati Amadou Ba yiyande may dum.
Voilà, donc il faut jabané position makko kanko ne, il faut jabané parce que résultat ji di ko wiyete tant que résultat provisoire yaltani wala résultat définitif yaltani goto fof yo yar hen cccc o wadi hen ko foti wadde ko o mu sikki o dañi hen buri ko be haali ko donc forcément il faut hedoden mo
do feewi Bangali Diallo ayettama Bangali Diallo ayettama sanne
on jarama ba.